Da. Vreau să spun că atmosfera asta minunată de creată de tineri acum a reușit practic să-mi dea la o parte emoțiile, așa că pornesc altfel. Dar totuși, eu zic să începem cu rugăciune, că e mare nevoie. Tată, te rugăm acum ca să lași lumina ta să vină peste noi. Te rog, Doamne, să lași ca gândurile tale să ajungă la inimile noastre, Doamne, ca cuvintele tale să curgă, Doamne, spre noi, fiecare dintre noi, Doamne. Te rugăm, fierbinte, să te descoperi astăzi în mijlocul nostru, tu și voia ta, și te rugăm să-ți proslăvești numele tău cel sfânt în acest loc. Amin. Da. Cred că este nevoie și pe parcursul predicii de rugăciune. Vă spun de ce. Acum câteva luni, de acum câteva luni de când Dani de mai multe ori mi-a sugerat să predic, s-a întâmplat să vină o sumedenie de descoperiri și de iluminări de la Domnul. O efervescență, vă spun sincer. Așa că în momentul când am început să pregătesc predica, m-am trezit că predica era de fapt trei predici. A trebuit să o restrâng. Am restrâns-o și a ieșit de două ore. Am restrâns-o iarăși și acum este la fix sub presiune. Așa că să vă rugați pentru mine ca să nu depășesc. Chiar dacă depășesc puțin, vă rog mult să nu vă supărați. E prima oară și am o circumstanță atenuantă. Tema este despre înțelepciune și vreau să vă spun că am rămas foarte impresionat că înțelepciunea a condus după aceea către har. Este înțelepciune și har. Și poate considerați că, și eu am gândit la un moment dat așa, dar mi-am schimbat părerea radical, că această temă este de fapt mai mult pentru lucrarea cu copiii și cu adolescenții mici, poate și cu cei mari, dar o să remarcați că este foarte importantă și pentru noi ceilalți, pentru adulți. Și o să trec direct în subiect. Din foarte multe definiții care sunt pe piață, inclusiv în dicționare, am ajuns la una foarte sumară care am înțeles eu că e din Biblie, cum este ea descrisă. Și anume, înțelepciunea este o capacitate umană de a lua decizii, hotărâri și de a face alegeri care se dovedesc a fi bune în timp. Subliniez, nu bune pe moment, ci timpul în timp le arată că sunt într-adevăr bune și veridice. Vă spune, da, chiar se pot lua decizii bune pe moment și care în timp să nu fie bune. Să nu uităm de mărul care a tras-o pe Eva și era un fruct frumos și atrăgător și a mușcat cu poftă din el. S-a dovedit în timp că nu a fost o alegere foarte bună. Pot să dau foarte multe exemple, dar vreau să restrâng. Să vedem câteva componente ale înțelepciunii. Prudența este o noțiune pentru șoferi, aceea de conduită preventivă care conduce destul de mult în direcția asta. Dacă plecăm la drum lung iarna și ne grăbim tare și nu ținem cont de nimic, azi că ajungem noi repede unde descurca, ne putem trezi la un moment dat înzepeziți. Dacă nu avem nisip, nu avem lanțuri la mașină, telefonul încărcat sau benzină din plin sau haine și așa mai departe, Am văzut o sumă de exemple în iarna care a trecut. Prudența este o componentă. Informarea, cunoașterea. Mă angrenez la ceva și dacă nu mă informez ce se întâmplă acolo, riscul este foarte mare. De exemplu, luăm tot un exemplu biblic. Înainte de a trece poporul evreu, sau prima încercare de a trece în țara promisă, au fost trimiși niște spioni. De ce? Pentru informare, ca să vadă care este situația. Nu te-a fost să treci la o luptă, la o acțiune, fără să te informezi. Și după ce te-ai informat, este nevoie după aia de o decizie corectă, de discernământ. Îmi place foarte mult acea rugăciune a lui David. Doamne, mi dai pe mână să mă duc să-i atac înainte de luptă. Aș mai adăuga și chipzuința și aș da și aici câteva exemple. De exemplu, planificarea. Este o chestie de chipzuință, face parte din înțelepciune. Și dau și aici câteva exemple concrete. Ne putem trezi la un moment dat, după ce am trăit bine mersi un timp, am trăit clipa, ne-am simțit bine oricând și oricum, că dintr-o dată vin mai multe lucruri deodată de făcut. Și dă-i și încearcă și totuși se suprapun toate în același timp. Și nu o să le poți face bine pe toate, te supra-soliciți, stai noaptea, să zicem, și... Doamne, dar de ce toate trei deodată? Dar după aia descoperi că, de fapt, în timpul ăla de înainte, la Dolce Vita, ai fi putut să le faci două dintre ele din timp. Să le planifici. Sau, doamne, n-am timp de rugăciune, n-am timp să citesc cuvântul Dumnezeu, sunt așa de multe lucruri. Nu ai timp, le-ai planificat. Ai făcut planul zilei, le-ai pus toate în ordinea priorității și să lași alea mai neimportante la urmă. Toate lucrurile acestea țin tot de înțelepciune și vreau să vă spun, mi-aduc aminte, când era Herman aici la noi, că la un moment dat la întâlnire de lideri de cer de casă ne-a adus niște agende. Agende pentru planificare. Ce legătură are biserica cu agenda, ziceam noi, știi? Sunt foarte multe lucruri pe care Herman ne-a arătat și din păcate nu le-am descoperit importanța pe loc, ci numai acum, în ultimul timp, începem să le descoperim. Sunt unii care au planificat fiecare zi în agenda un an întreg. Și te miri că pot realiza atât de multe lucruri și sunt unii care fac atât de multe. Mă, cum poate face ăsta atâta? Ce în capul lui? Nu, pur și simplu le-a așezat toate la locul lor, le-a planificat. Și asta este o chestie de chipzuință, iar chipzuința este gândirea înțeleaptă. Acum, vreau să mai spun că înțelepciunea este o mare valoare a creștinilor. O mare valoare. Subliniez, este o mare valoare care merită să fie făcută să strălucească și mai mult decât atâta, merită să fie exportată din plin. Peste tot este nevoie de mare, de multă înțelepciune. Și o să vin cu argumente. Importanța care se dă înțelepciunii în Biblie apare de 394 de ori, cuvântul înțelept și înțelepciune. Aproape cam la 3 pagini odată, pac, în medie te izbești de înțelepciune. Da, este și ăsta un argument. Altul, Proverbul 8:11. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Fiți atenți, niciun lucru de preț. Și vei spune, poate, adică vrei să spui că dacă eu am foarte mare averi, multe lingouri în bănci și nestemate, nu știu câte, vrei să spun că eu care am înțelepciune sunt mai bogat decât el? Da! Cu siguranță! Cum adică unul care are mulți bani în bănci și acțiuni de nu știu câte locuri, multe terenuri, păduri și așa mai departe, vrei să spui că e mai sărac decât mine care am înțelepciune? Absolut da! Alt argument, pentru că veți spune unii, dar stai puțin, hai să vorbim spiritual un pic. Astea sunt materiale, să vedem cât de important este. Ok? Să ne uităm în Proverbe 8, unde înțelepciunea apare personificată și ea vorbește direct. Și spune așa, eu înțelepciunea, eram meșterul lui, adică lui Dumnezeu, la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, bucurându-mă neîncetat înaintea lui. Opa, se pare că aici este cu tot alt calibru desfătarea Creatorului în timpul creației. Era înțelepciunea. Încă un argument. În același Proverbe 8. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Că și cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei mă urăsc pe mine iubesc moartea. Impresionant. Se pare că această înțelepciune, de fapt, este o chestiune de viață și de moarte. Și nu e vorba de viață și moarte fizică. Este vorba de viață și moarte spirituală. Viață veșnică și pedeapsă veșnică. Proverbe 9:10. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, iar știința sfinților este priceperea. Și priceperea este foarte importantă. Aș defini-o ca această iscusință și abilitate de a te depărta de rău și de a face bine pe moment, în prezent. Înțelepciunea însă este orientată spre viitor. Binele să rămână. Ori, hai să fim sinceri, cine știe viitorul? Poate pot ști oamenii viitorul să găsesc o sumă de ei care vin și spun că atât va merge așa sau va merge așa, după diferite zodii sau așa mai departe, și dacă te pui și-l scutul un pic mai, omule, de unde știi tu cum va merge mie astăzi? De unde știi? Care e sursa ta de informații? Constați că, practic, nu are nimic în spate. Dă cu constelații, cu chestii, ce legătură are între stele și ce mi se întâmplă mie sau mi se va întâmpla mie săptămâna viitoare. Înțelepciunea este strict legată de cunoașterea lui Dumnezeu și de cunoașterea voii lui. Automat, înțelepciunea ne îndreamnă către Dumnezeu. De aceea, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dacă nu ai frică de Dumnezeu și zici tu ce-i de capul tău și nu ții cont de El, deja ai ieșit de pe cărare. Înțelepciunea ne îndeamnă ochii, atenția, mintea, gândurile spre cunoașterea lui Dumnezeu. Aleluia! Aici vorbea și despre unii care se împotrivesc înțelepciune și vreau să vă spun că a fost un subiect care foarte mult m-a atras și trebuie să vă spun cu părere de rău că intră în partea aceea care a trebuit redusă, mult și radical. Și ar fi două categorii, unii se numesc proști, termenul ebraic este petuil, iar alții sunt nebunii. Nu este vorba de nebunia aceea, cum se spune, o psihiatrică sau care apar niște deficiențe mentale din copilărie, debilitate mentală sau alte chestii. Nu e vorba de asta, este vorba despre niște atitudini lăuntrice care sunt văzute în cuvântul Dumnezeu ca și nebunie. Și am avut concluzia că este bine să o discutăm foarte pe scurt, dar nu ca să ne uităm la alții sau în afară, ci ca să ne uităm fiecare, în primul și în primul rând, la noi înșine. Pentru că o să constatați și o să recunoașteți cu toții, cum am constatat și eu, că este o parte foarte înrădăcinată în firea noastră păcătoasă. Foarte, foarte în fire. Și e bine să noi recunoaștem, pentru că avem o datorie cu firea noastră păcătoasă, o știm cu toții care este. Hai să ne uităm un pic la proști. Omul chibzuit vede răul și se ascunde. Dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Ați prins nuanța care e, ce vreau să vă spun, încă de la început, este o anumită doză de, cum să spun, e foarte clar, de mândrie, să o iei tu înainte să te încrezi în puterile tale, fără să cercetezi nimic, fără să ceri sfatul nimănui. Amândouă intră în această zonă a mândriei și prostia și nebunia. Alt cuvânt despre proști. Omul les necrezător crede orice vorbă, deci e vorba de prost, da? Dar omul chibzuit ia seama cum merge. Prostul manifestă o mare credulitate în fața bârfelor, denigrărilor, învățăturile false și farselor de îmbogățire rapidă. Se avântă imediat. Am văzut atâtea soiuri de chestii de-astea piramidale în care și-au băgat oameni banii și-au vândut mașina, casa pentru câștig și după aia ziceau, mă, da, ce prost am putut să fiu. Cunoașteți. Nu s-au sfătuit cu nimeni? Nu l-a întrebat pe Dumnezeu, n-a cercetat nimic. Bă, de unde să vină banii aia mulți? De unde? N-am muncit nimic, n-am dat nimic. Este un cuvânt în Biblie care îmi place mult. Biruința este dată de mulțimea sfătuitorilor. Cea care se sfătuiește cu mulți înainte de a lua decizia, a face ceva, este pe calea înțelepciunii. Cine nu, merge înainte și va fi pedepsit. Sunt patru tipuri de nebuni în Biblie. Fiecare cu un nume separat, cu caracteristici distincte, deși toți au în comun unul și același lucru, sunt răzvrătiți împotriva legilor de ordine, de decență, de moralitate, împotriva lui Dumnezeu, de fapt. Asta este comun la toți. La noi toți patru sunt numiți cu același cuvânt în Biblie și anume nebun. Primul este evil în ebraică, ilogicul în limba română. Și foarte pe scurt eu l-aș defini ca pe cel apucat. El acționează, vorbește înainte de a gândi. El îi vine și dă înainte și zice că vine. Singura motivație care cumva îl mână, să zic eu așa, este că fiind și el mândru și îngânfat, vrea să arate ce grozav e el. Se zice tot undeva în Biblie că dacă ar tăcea, ar trece drept înțelept. Dar el vorbește foarte mult. Imediat îl vezi că ajută cu părerea. Nu contează oamenii aia ce se gândesc, ce vor. El zice ce-i vine. Este asemuit de Joel Freeman, are o carte, Zoologia Împărăției, care abordează foarte în amănunt domeniul, cu un vițel care iese din grajdi și care la un moment dat o ia la fugă și doar să se oprește. Și doar să o ia la stânga, se oprește. Doar să o ia la dreapta, se oprește. Deci, apucat. Da? Aoleu, l-ai spărat. Ai, dă mine. Își dă drumul la furie din toată ființa. Ține la ceartă până în pânze la Benus, lasă din poziția orgoliului. Nu uităm că în spate este mândria și orgolul lui. Al doilea. Checiuie. Încăpățânatul. Ăsta e unul care dă cu capul. A văzut că nu e în regulă treaba. Dar atât de plin de el este că el merge înainte. Chiar dacă dă râmbul zidul și dă la o parte, el merge înainte. Eu unul sunt tare și mare. Eu unul merg înainte. Nu se lasă. Părinții au mari probleme cu ei pentru că nu îi ascultă. Nici șefii, nici pe șef nu-i ascultă, nici în biserică nu ascultă nicio autoritate. Ei merg înainte. O să vă dau un exemplu scurt care m-a cutremurat în ultimele săptămâni. Un cetățean care a fost prins acum vreo câțiva ani pe stâlp, furând conductor, și s-a prins arcul electric, l-a fript la mână și a rămas agățat în consolă. A venit salvarea, poliția, în fine, a ajuns la judecat, l-a închis, a stat câțiva ani, a ieșit din pușcărie și peste o săptămână a murit. Ghiciți cum a murit? Pe stâlp, electrocutat. Într-un fel râdem, dar au rămas 6 copii fără tată. Și am stat și m-am gândit, ce l-a mânat pe omul ăla? Nu și-a dat seama, n-a pățit o prima oară destul, n-a învățat nimic din chestia aia. Ce putere a fost în spatele lui să-l ducă în continuare înainte. A treia categorie, luft, se numește în ebraică, batjocoritor în limba română, este o categorie care disprețuiește pe celălalt, se pune atât de mult deasupra celuilalți, încât pur și simplu își bate joc de ei, îi manipulează după interesele lor egoiste. Sunt cei care vin și aruncă la un moment dat niște cuvinte, că ăla e așa, că nu știu cum, le bat joc despre unul sau despre altul. Proștii le iau, îi dau, așa, îi iau, uleu, uite, mă, chiar așa? Și e cei care manipulează și aduc folose pentru el. Îți bat joc atât cu gura, dar și cu fapta. Pur și simplu. Oameni, mulți, mii de oameni, sunt la bătaie de joc a unul altă. Ei stau, își bat joc, își fac toate interesele pe seama altora și după aia îi râd. Este un caz grav de nebunie și care atrage multe lovituri din partea lui Dumnezeu, pentru că spune aici așa, pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor, spune în Proverbe 19 cu 29. Proverbe 26 cu 3, biciul este pentru cal, frâu pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Pedepsele sunt pregătite din timp. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori. Și ultima categorie este nebunul dedicat, nebunie, Nabal. Psalmul 53 cu 1, nebunul zice în sinea lui, nu este Dumnezeu. îl dă la o parte pe Dumnezeu și automat a simplificat toate urmările faptelor lui, poate să facă orice cerce, el taie capul când oricum, pentru că nu este Dumnezeu, l-a dat la o parte, pur și simplu. Aș vrea să vă spun un lucru. Am trăit până acum vreo 20 ceva de ani într-o nebunie colectivă în țara asta, și nu numai în țara asta, dar și în țările din jur, numită comunism, un ateism fervent și răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și aș putea să vă povestesc o sumedenie de lovituri primite din partea lui Dumnezeu, de cei care au crezut acest lucru, inclusiv eu am fost unul dintre ei. Am fost ateu, am crezut în această gogoriță, să zic eu așa, că ce poate să facă oamenii, ce civilizație extraordinară, și am luat-o pe cucoașă din plin, dar este un exemplu mai bun decât al meu pe care vreau să vi-l dau, pentru că m-a impresionat profund și a fost prezentat la noi în biserică acum vreo 10 ani. Eram la ITC, dacă vă aduceți aminte, și a venit o femeie din Germania, de răsărit, fostă de răsărit. Și a venit și a spus cam așa: eu am fost comunistă convinsă, până în pânzele albe credeam. Și credeam în această societate făcută de oameni, în oameni, credeam în oameni. Și la un moment dat a răcit, a făcut o gripă, s-a dus și a făcut o injecție, greșit făcută injecția, de un om. S-a inflamat, s-a dus în spital, i s-a făcut un tratament greșit de către oameni, a trebuit să fie operată, i s-a făcut anestezie în coloană, s-a greșit și anestezia aia a rămas paralizată în scaun pe rotile, în continuare tot mai rău, tot mai rău, bol de diferite organe interioare și era la capătul capătului. Și Dumnezeu a avut milă. A trimis la ea o persoană care i-a vorbit despre Dumnezeu, i-a dat să citească din Biblie, s-a rugat pentru ea și pe surprinderea tuturor din acel spital și din așa, femeia asta a început să se vindece. Și de un organ și de celălalt a început să devină și coloana, a început să se miște încet, încet. Și femeia asta, din banii ei, a luat toate țările comuniste la rând și mergea în toate bisericile și a fost și la noi, vă aduceți aminte? Și a povestit ce a pățit ea ca și comunistă, care i-a întors spatele lui Dumnezeu, a zis: Dumnezeu nu există. Ați putea să dau aici atât de multe exemple, dar nu avem timp. Cum se caută înțelepciunea? Eu zic că este o întrebare care e de interes. Este un soi de înțelepciune începătoare care o căpătăm în felul următor. Din propria noastră experiență am dat cu capul odată, încă o dată în partea elaltă și învățând din una și de alta, avem un soi de înțelepciune. Mai putem învăța și din greșelile celor din jur, pentru că au zis ce-a pățit ăla și așa mai departe. Mai ascultăm la părinți din sfaturile lor și de la cei înțelepți din jurul nostru. Ne putem lua chiar și după anumiți înțelepți ai lumii, dar e foarte, foarte riscant, pentru că e o asemenea, cum să spun eu, abundență de tot soiul de înțelepți. Tot zic, dacă faci așa, va fi bine. Multitudine de religii și de curente filozofice, la început, la filozofi în antichitate, li se spuneau înțelepți. Dar de unde știu ei cum va fi viitorul, cum merg lucrurile în această lume și în acest univers? Înțelepciunea adevărată vine de la cel care le știe, a tot cunoscător, care ce știe pe toate, numai de la Dumnezeu. Și este o taină a lui Dumnezeu Tatăl, o taină mare pe care dacă o cunoaștem și dacă intrăm în ea, Atunci am rezolvat problema înțelepciunii și a Dumnezeu așa, să cunoască tainele Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El este singurul care a fost la Tatăl și îl cunoaște pe Tatăl și Tatăl i-a descoperit toate. Este singurul care ne este nou accesibil. Ne-a fost dat, ne-a fost dăruit. În El avem totul. Cuvântul lui Dumnezeu este din Hristos, care este cuvântul. Hai să vedem ce spune despre cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Adică eu nu mai e nevoie să dau cu capul stânga și dreapta dacă eu mă las învățat de cuvântul lui Dumnezeu. Știu deja, acolo nu trebuie să merg. Acolo nu trebuie să merg. Înainte nu mă duc să cad în prăpastie, da? Mă duc aminte de acei orbi, într-o imagine a lui Iisus Hristos, mergea unul după altul și primul în față făcea cu mâna așa, orbul, da? Și toți se îndreptau spre prăpastie, unul după altul. Orbi, toți. Fără lumină care vine de la Dumnezeu, fără cunoaștere a lui Dumnezeu și a voii Lui, dăm cu capul de toate părțile, de și de sus, inclusiv putem cădea. Avem nevoie de lumină de sus. Înțelepciunea adevărată este înțelepciunea care vine la Dumnezeu, care este pașnică, blândă și așa. Nu vreau să intru că mă depărtez de subiect, deși undeva este de vorbit și despre asta. De asemenea, cine umblă cu înțelept să face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Dacă umbli cu cei înțelepți, te vei molipsi din înțelepciunea lor. De aceea este bine să te lași să fii ucenic, să accepți ca mentor pe unul care este mai înțelept decât tine, mai de mult cunoscător al lui Dumnezeu. În primul rând, înțelepciunea vine prin Duhul Sfânt, tot din Hristos, în care sunt toate bogățiile. Căci n-am primit un duh de teamă, ci de putere, de dragoste și de două traduceri, înțelepciune sau chibzuință. Este același lucru. Chibzuința este gândirea înțeleaptă. Opa, deci Duhul Sfânt nu e numai cu puterea, cu vindecările, cu... Nu. Duhul Sfânt este un duh de înțelepciune care ne dă acel discernământ bun și corect, acea descoperire clară, cum stau lucrurile, ca să știu pe unde merg și cum umblu. Minunat dar al Dumnezeu, cel mai mare. Și în ultimul rând, prin disciplinarea Domnului, nu disprețuiți disciplinarea lui Dumnezeu, un subiect foarte vast și ăsta și frumos, dar mă opresc aici, cu el. Asta a fost partea întâia despre înțelepciune. A doua parte, înțelepciunea, am spus că ne conduce către Dumnezeu care este tot cunoscător și pe Cel care ne dă discernământ, să-L cunoaștem pe El și voia Lui. Și aș vrea să abordez trei moduri de a privi către Dumnezeu, în sensul cunoașterii lui Dumnezeu, care eu zic că sunt importante. Sunt convins că și voi le știți în mare parte, dar că merită respuse. Și anume, Dumnezeu nu tratează răul și binele nediferențiat. Ar fi nedrept. Dumnezeu este drept. Am să vă dau niște argumente ca să vedeți cum ne tratează, pentru că Dumnezeu ne descoperă cum facem. Proverbe 17:13. Celui ce întoarce rău peste pentru bine, nu-i va părăsi rău casa. Adică mi se face bine de către cineva și eu îi răspund cu rău. Este drept? Nu se revoltă ceva în noi când auzim treaba asta? Vă dau pe scurt câteva exemple. Deci Un tânăr, la un moment dat, crescut de mii de părinți, a avut grijă de el când era neputincios, hrănit și așa, mare, și la un moment dat începe să răspundă părinților lui cu rău, îi nesocotește, îi jignește, aduce supărare, le face rău, de fapt. Ce spune Dumnezeu? Nu îi va părăsi rău casa. Și în porunca a patra spune că să vă respectați părinții, respectați părinții dacă vrei să ai viață lungă și fericită pe acest pământ. Este valabil și cu cei care ne învață în biserică. Sunt niște oameni care își dedică viața ca să ne învețe, da? Și noi nu venim cu partea noastră în biserică, nici pentru chirie, nici pentru așa, nici pentru plata lor. Și ei stau și se chinuiesc fără să aibă ce le trebuiesc. Eu am bine de mersi și huzurez, da? Și într-un fel îi le iau un drept pe care îl au de la Dumnezeu. Să nu se mire cei care fac așa, că undeva în casa lor, într-un fel sau într-altul, s-ai cuibărit rău. Să știe de ce. Aș ști de treaba asta la următorul lucru. Dacă stăm bine să ne gândim, fiecare dintre noi nu ne-am făcut singur cămașa, nici pantalonii, nici pantofii. Mare parte din hrana pe care o mâncăm, nu noi am produs-o practic, unii au semănat, au sigerat. Deci noi practic suntem beneficiare la foarte mult bine care ne face unii altora. Și noi putem răspunde cu rău. Într-un anumit fel, dau un exemplu, da? Tot acești oameni care lucrează au nevoie la un moment dat de învățământ, de sănătate, de așa mai departe, și ăsta stau din impozitele noastre. Iar eu nu îmi plătesc impozitul. Nu scap o ocazie ca să mă apuc să ies din impozit și așa mai departe și ăia, nu sunt bani la buget pentru aia, nu sunt bani pentru aia, nu sunt pentru drum, nu sunt pentru nimic. Unul muncesc, fac bine și altul nu răspunde cu bine, nu-și face la rândul lui partea de bine. Și ne mirăm la aceea că bine, rău este lipit de casele la mulți. Este un cuvânt care detaliază poate și mai mult principiul, zice așa, Galateni 6:7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Secer și vreau să culeg alune. Numai că am, nu secer, seamăn, scuzați-mă, da? Dar seamănă o ghindă. Și după un timp trebuie să detoam mai copacul și după aia încep să vină ghinzi. Ghinzi peste ghinzi. Mă uit la ea, aș vrea să mănânc ceva din ea, dar e ghindă, nu? Eu vreau alune, dar stai puțin, omule, ce ai semănat? Principiul este ce seme aia culegi, dar multiplicat. Și dă rod și anul ăsta, stejarul și dă și la anul și tot ghindă și tot ghindă, dar nu mai vine la ta alunele, nu. Ghindă. Dacă semeni bine, vei culege bine. Este un principiu drept al lui Dumnezeu. Aici este în spate o bunătate a lui Dumnezeu care aș vrea să vă atrag atenția. Dumnezeu, într-un anumit fel, prin faptul că exact ce ai semănat, te ajută să te duci cu gândul la ce ai semănat. Dacă la un moment dat trecem prin rău, de un fel sau într-altul, ar fi bine să ne gândim, fiind de o anumită natură rău, măi, ce am semănat în viața mea? De unde vine asta? Este un ghid foarte bun. Dumnezeu ne ajută din punctul ăsta de vedere. Poate oare Dumnezeu, zic unii, stai mă puțin, are Dumnezeu această putere ca să întoarcă El lucrurile și să facă mie rău dacă i-am fură odată? Sau bine? Această imagine a lui Dumnezeu este extraordinar de importantă. Este foarte des întâlnită această gândire despre Dumnezeu, numită deism. Deism. De aici spun cam așa. Dumnezeu a creat lucrurile și după aia El își vede de treaba Lui și lucrurile merg în continuare. Știi? Aș face o comparație, deci ca și cum Dumnezeu este un constructor cu casa și după aia El pleacă și își vede de alte lucruri construcții în continuare și după aia venim noi și stăpânim casa și facem și ne taie capul. Cam asta ar fi, să zic eu, gândirea deistă. Gândirea teistă, care este conform cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea să vă prezint câteva minute în continuare, pornind de la numele lui Dumnezeu, Yahweh. Este unul dintre numele lui Dumnezeu. Exod 3 cu 14, Dumnezeu a zis lui Moise: Eu sunt cel ce sunt. Și adăugat, vei răspunde copilului Israel astfel: Cel ce se numește Eu sunt, Yahweh, m-a trimis la voi. Și spune undeva mai departe că în veac de veac acest nume va fi numele meu. Deseori asociem numele Eu sunt cu Eu sunt ce? Eu sunt vindecare, vindicătorul, Iafe, Rafa. Și așa mai departe, le știți pe toate. Aș vrea să ne îndreptăm puțin atenția la un alt sens al cuvântului sunt, eu sunt, și anume la sensul ființării, a exista. Și anume, sensul eu sunt, eu exist, și dacă îl atașăm la acest nume, un cuvânt din Biblie, din Romani 11, 13 cu 6, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slavă în veci. Din El sunt toate lucrurile. Deci eu sunt, eu exist și din El sunt toate lucrurile. Înseamnă că absolut toate, tot ce există este din El. El este sursa existenței. Adică cum? Trebuie să spui și toate legile naturii și macro și micro și toate sunt, vin din El, El este sursa, absolut. Dar El este în spațiu undeva. Cu spațiu cum rămâne? Cerurile cerurilor, nu poți să-L cuprinzi, aduceți aminte. Spațiu cu toate dimensiunile Lui infinite este invenția Lui și este din El. Timpul, de la un capăt până la altul, este invenția Lui. Din veșnicie în veșnicie Tu ești, Doamne, spune undeva. Totul este din El, stă în spatele tuturor lucrurilor. Viața este din El și este invenția Lui. Totul, El este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Eu sunt cel sunt. Eu vreau să vă spun un lucru, că de fiecare dată când mă apropii de acest nume al lui Dumnezeu, dându-mi seama că eu, ca și dumneavoastră, existăm datorită Lui, nu pot să nu îmi plec capul și să mă închin. Și aș vrea să vă rog ca să avem câteva clipe acum în care să ne gândim la această măreție a numele Lui și să ne plecăm în capul în închinare. Mare ești Tu, Doamne, și mare este numele Tău. Hai să ne gândim la un lucru. Existența asta pe care o fiecare o merită cineva? Suntem cu toți de acord că este un dar fără merit? Se numește har. Este un mega dar care nu este la îndemâna oricui, este de calibru dumnezeesc, să zic eu așa. Și hai să ne gândim puțin dacă atunci când ne-am întors spatele, fiecare dintre noi, și după capul nostru și după gândurile noastre, și Și într-un anumit fel am, cum să zic, l-am jignit prin comportamentul nostru, unii față de alții, dar și față de el. El ne-a făcut un bine incomensurabil, ne-a dat această existență și noi am răspuns cu rău. Care e rezultatul? Cel care răspunde la bine cu rău nu îi va părăsi rău casa. Este o mare sursă de rău. Există pe pământ datorită faptului că oamenii întorc spatele creatorilor lor. Lipsa de evlavie. Mânia lui Dumnezeu este peste toți cei care ne socotesc pe Creator și ne dreptățesc pe ceilalți oameni. Dar am constatat cu surprindere că Iisus în rugăciunea Lui, de înainte de Calvar, doar ce-ți aminte din Ioan 17, se roagă la un moment dat așa. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Adică Iisus a făcut cunoscut numele Lui Dumnezeu și noi am citit tot ce a făcut Iisus. Nu mă aduc aminte să fie vorbit cumva explicit despre treaba asta și de fapt toți evreii cunoșteau numele acesta Iahveh. Da? Și atunci am zis, Doamne, dar cum l-a făcut Iisus cunoscut cu numele Tău? Și răspunsul vine în Ioan 1:17 că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Iisus Hristos a adus adevărul despre Dumnezeu și a adus harul la propriu fizic prin El. El pe unde a mers, a vindecat, a eliberat, a mulțit pâinile, a adus lumină, a adus speranță, a adus curaj, a adus încredere în Dumnezeu, a liniștit marea, da? Cu un cuvânt. Toate acestea erau cumva pe meritul cuiva, nu? Toate erau har. Iar el, spune cuvântul Domnului, el este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel nenăscut din toată zirea. Deci dacă ne uităm la el, îl vedem pe Dumnezeu. Deci remarcăm la un moment dat că harul a început să se miște. Mai mult decât atâta. Când Dumnezeu era pe cruce, când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era pe cruce, purtând păcatul și blestemul nostru al tuturor, spune cuvântul lui Domnului că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nu numai că a dat pe singurul Său Fiu, Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, că oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Deci, meritam rău, conform legii sămănatului și culesului, dar a lăsat pe Fiul Său să primească, să culeagă roada răului nostru pe cruce. Ba mai mult decât atâta, El era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Descoperim un Dumnezeu nostru, Iahveh, un Dumnezeu care se autojerfește, autojerfitor, cum numește John Stott. Este ceva extraordinar. Merită cineva așa ceva? Să ridice mâna în sus. Har curat. Har peste har. Iisus ne descoperă astfel că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului. N-a fost numai la început când a creat totul și ne-a dat această existență în dar nemeritat. El este în continuare un Dumnezeu al harului. Har peste har. Ne face Fiul Lui. Fiul Lui ne adoptă și ne face Fiul Lui, ne pune Duhul Lui în noi. Merită cineva așa ceva? Mare dar nemeritat. Alt har. Și ca să scurtez totuși, nu pot să nu spun și acest lucru, că este foarte important, dar tot acest univers cu toate legile lui, la un moment dat se va face un fel de sul, va arde și Dumnezeu va crea un alt univers. Alte legi ale naturii, nu știm cum și cum, dar va fi un nou univers. Promisiunea lui este că toți cei care sunt în Hristos vor intra în acel univers, în acea viață. Și acolo vor sta cu Dumnezeu față în față și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Cine merită așa ceva? Mâna sus. Har. Har peste har. Vreau să vă spun, frate și surori, că de fiecare când mă gândesc la Dumnezeul Harului, pe mine mă cuprind o bucurie interioară extraordinară. Să cunosc pe acest Dumnezeu al Harului, ce este în spatele acestui dărnicii care continuă, este dragoste de nesăvilit. Deosebită, Dumnezeu este dragoste. Aceasta e descoperirea că ne arată Iisus despre numele lui Dumnezeu. Eu sunt Iahveh. Și acum urmează partea practică, pentru că știu că se vorbește și se discută. Da, la practic, ce facem? Corect, nu? Fraților și surori, ce ne facem? Ce facem? Cum acționăm noi înțelept în momentul când descoperim acest lucru extraordinar, că Dumnezeul nostru este Dumnezeu al Harului? Ce facem? Cum reacționăm? Are cineva o idee? Cum? Aleluia! Minunat! Vreau să spun că aici se deschide atât de multe lucruri extraordinare, dar primul pas, și se pare că nu se poate trece peste acest prim pas, este cel care Dumnezeu l-a descoperit deja lui Elena, este într-adevăr smerirea. Și am să argumentez de ce este primul pas și nu se poate fără el. Vă promit că nu abordez decât primul pas și atât. Atât, asta este tema. Și nu o să spun de la mine, ci o să spun din cuvântul lui Dumnezeu. Când vine mândria, vine și rușinea. Dar înțelepciunea este cu cei smeriți. N-am spus la înțelepciune că există această caracteristică a înțelepciunii. Este în cei smeriți. Respectiv, sunt înțelepți cei smeriți. Dar aici vine cuvântul bombă, puternic. 1 Petru 5:5. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar celor smeriți le dă har. Toți ne dorim harul. Nu există altă cale și altă portiță decât pe aici. Ne dorim mai mult har, fiecare personal, în biserica noastră, în familiile noastre, în cercul nostru de casă. Celor smeriți le dă har. Har peste har. Înseamnă că trebuie să ne smerim mai mult. Într-adevăr, a veni înaintea lui Dumnezeu cu mulțumiri și cu laudă este într-adevăr o formă de smerire și vă spun de ce. Este vorba de respectarea proporțiilor. Există unii care merg înaintea lui Dumnezeu așa cam la egal, la egal și se zice la român ne tragem de brăcinare, da? Adică am văzut cât este de măreția lui Dumnezeu și cât de nimic este omul, fiecare dintre noi în comparație cu el. Îmi place acest cuvânt, nimicnicie. Acum l-am descoperit. Exprimă mult nimicnicie. În realitate există, în adevăr, cu adevărat, o anumită diferență de proporții între noi și El și corespunzător ar trebui să atitudinea noastră să reflecte această disproporție, nu? Atitudinea de a merge înainte la El cu mulțumire și cu laudă, intrați pe porțile Lui cu mulțumire și în curile Lui cu laudă, este în direcția aceasta. Dar te poți duce și altfel. Te poți duce cu răzvrătirea ta bunească, te poți duce cu mândria ta la Dumnezeu, într-un fel murdar, îmbrăcat în haine murdare și încerci să duci la Dumnezeu, vreau eu har, sunt oportunist de la am o sumedenie, dar hai să profit și de ocazie, chestia de har, hop și eu. Nu merge la Dumnezeu așa. La Dumnezeu trebuie să mergi și să te smerești și aș vrea să spun practic cum. Ar trebui să îți vezi, să te vezi și pe tine în adevăr cum ești, să-ți recunoști răzvrătirea, să-ți vezi mândria, să faptul că ai întors spatele, să recunoști lucrul acesta și să faci ceea ce trebuie făcut. Nu ai spus acest lucru lui Dumnezeu, dar recunosc acest lucru și vreau să-l schimb și te rog să mă ajuți. Și atât. Sunt alții că nu fac treaba asta. Eu tot înainte și zic, știi ce, pentru asta chiar nici eu realizez eu. Idealizez cu tare și cu compensație pentru aia, fac asta și compensație și mergem. No. Dumnezeu nu interesează, nu are voie de compensație, de nimic. El vrea ca noi acolo unde greșim, acolo în punctul unde noi greșim, acolo să ne zmerim, să ne recunoaștem greșeala și să cerem ajutorul Lui. Vei spune și pe bun dreptate, da, frate, dar să știi că chestia asta doare. Când te simți ăla care a greșit, te simți ratat, sufletul simți o mare durere. Am un cuvânt pentru asta. N-ai cum să nu treci prin lucrul ăsta. Psalm 34 cu 18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Ce-ți mai spune ceva în plus, în aceeași direcție, dacă atunci când te duci la Dumnezeu cu inima frântă și duhul zdrobit, recunoscându-ți greșeala, nu uita că Dumnezeu este Dumnezeu al harului și al dragostei și îl iartă. Și asta te va ajuta să treci peste treaba asta. Și promisiunea Lui este da și amin, vei primi har, altfel nu. Mai sunt unii care zic, mai dar eu nu am absolut nicio greșeală. Cum zicea și Vameșu, eu dau zeciuielă din izmă, din pătrunjel și ce mai departe. Țin sabatul, nu scă ăla. Fariseu spune așa, nu sunt ca Vameșu, da? Fariseu. Și atitudinea cu tânsă este cea din Psalmul 139 cu 23. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Adică normal este să pornim cu acea atitudine că venim dintr-o fire păcătoasă și că mergem înainte de pe poziția care trebuie, că avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și chiar dacă sunt ok, a fost un cuvânt care l-a spus astăzi Mariana, să nu te lauzi dacă zici că stai în picioare că prin tot ceea ce faci tu și, și modul cum trăiești. Pentru că stai datorită Domnului. Doi Cronici 7 cu 14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, ce va face în primul rând? Primul. Se va smeri. După aceea se va ruga. Și va căuta fața mea și va bate de la căile lui rele. Îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. E nevoie de tămădui țara. Hai să începem cu noi. Hai în primul rând să dezmerim, să nu zicem la rugăciune pe poziția asta, Doamne, fă aia, nu. Hai de prima dată să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare și după aia să ne rugăm. Vă propun o temă pentru săptămâna viitoare, până la viitoarea predică, la care să meditați, să vă gândiți și eventual să o discutați și la cercul de casă. 1 Petru 5 cu 6. Zmeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să vă înalțe.